godina borana aanaamo yaaleefi naannoo somaalee gidduutti daangaan bulchiisaa jiraachuu dhabuun rakkoo hedduuf nu saaxilee jedhu jiraattonni waggootii 27 darban kanaafi daangaan kun hin sararamin hafuun walitti bu'iinsa lubbuu namaa hedduu galaafateef ittiin ka'umsadhaa jedhu galmoo daawwittu gabaase kuno.
Daangaan bulchiinsaa godina Booranaa fi kan naannoo Somaalee gidduu jiru ammallee faleen argatin jira. Kun ammoo jiraattota irraa miidhaa geessaa akka jiru dubbatu. Keessumaa waggoota 27 darban kana guutuu gandoota baadiyyaa lakkoofsi isaanii 30 ol ta'an keessatti rakkoo nageenyaatiin namni hedduun akka ajjeefame kuma hedduutiin kan lakkaa'amu immoo qeedhii fi akka baqate jiraattonni ni dubbatu. Obbo Murquu Jaldeessaa duraan ganda isaanii Leeyyii jedhamtu keessa maatii isaanii waliin jiraataa turan. Obbo Murquun akka jiranitti ganda isaanii keessatti walitti bu'iinsi ka'e lammiileen Oromoo hedduunis achitti ajjeefamanii kaan erga baqataniin booda gandichi gara naannoo shaniitti akka dabalamu ta'ee jedhu.
Namoonni jiruun cufa buqqa'e namni Oromoo jedhu kan booraan eegu cufuma irra buqqa'e. Maatiin keenya guddoo garnam soddoman gagaafasi. Nagumaan jirra waan eegisuuni. Babbaqanneetiin baqii gisee cufa jiru maddeebi'aa bultii 20 hojja bulan bultii 1 hojja bulan baquma. Bakkumaan gargaluu jirru malee hin dhaaban. Caamu qilleetti waraanni akkasuma nu gulufeeti irra nu buqqisuuf waraanni akkasuma dhufu ga'e. Caamu qilleetti achillee kan 27 dhumadhaan.
Obbo Adam Goollichaa nama ganna 72ti. Isaanis ganda ammas walitti bu'iinsa keessatti taa'aa jiru. Dhaddacha lakkoolee jedhamtu keessaa baqatanii Mooyyaalee keessa ijoollee isaanii kun lama waliin buufatanii jiru. Obbo Adam waan ganda isaanii keessatti ta'aa ture akkasitti ibsu.
Adeemsa keenya keessaa hin kaasanii nama keenya gocha tokkummaa addunyaa irratti miidhaganii hojjetanii qabanii teessisanii harka muranii miila muranii harraba muranii harka muranii shirukuma hidhanii gaafatanii miila muranii shirukuma hidhanii gaafatanii beenzinii itti naqanii kuufanii gocha akkanaa tokkummaa waan addunyaa akkasii teessoo inni keessatti akka hin dhageenye. Jiru danbii wasiitti haasuganni 90 ta'uu hin danda'u manaa waliin guban adaalitti mani isaani keekkiisi haasuganni 90 kan itti hojjetu kun hagan hin guban. Wakkan keessa argaa jira qabna mukjiraa jira argaa jiraa jira leena jira inni dhibbaa 20 keessa qabna siin jedhan hagi malkaamarii hagi mul'isani. Kan tokko leen kan nu argamu fuudhanii tamma ayyaa kana nii dadhanneen banne akkumatti daawwu kisanii gosumatti gosiifuufi.
Jiraattonni nuti dubbifne akka jedhamutti naannoo kanatti nagaan akka hin uumamne kataa'ese inni duraa mootummaan gandoota godina Booranaatii fi naannoo Somaalee gidduu jiran kanarra seeraan ala baqattoota qubsiisee yoo isaan dhalattoota naannoorraan balaa geessan callisee ilaalu isaatii jedhu. Kana malees humnoonni mootummaa kan nagaa kabachiisan itti gaafatamummaa qaban seeraan bahuu dadhabuu isaaniillee dubbatu jiraattonni. Ammas yoo gandoota humnaa keessaa buqqaanitti deebi'uuf jennu humni raayyaa ittisaa qe'eettiin deebitan jechuun nu dhorkaa jechuun dubbatu. Mahammad Malloo ganda guuruutii baqatee Mooyyaalee jiraata.
Mootummaayyuu waan nu ajaa'ibsiise lafa namni tokko hundi waliin jiraata. Lafa kana mootummaayyuu akkuma keessisee sagalee kiloomeetirii 200 akkuma Itoophiyaa kun miliyoona 1000 baasuu danda'e lafa keessun. Fakkeenya naannu Finfinnee yoo deemne kama Oromoo keessa bira kan Shawaasaa waldaa kamaan ta'uu danda'a hin deemna. Garuu lafa keessa kan kiloomeetirii 30 kan buqqisuun karaa ispaasii eeganii karaa lafamee konkolaataan kun yaa'an kan suyyoo dabarre tura. Kanaafuu namni keessa achi jiraa dhiisi mootummaayyuu taa'uu hin danda'u.
Waa'ee gandoota seeraan ala bulchiinsa naannoo Somaaleen akka bulan ta'anii lammiilee hedduu lolaan keessaa baqatan kana bulchaa godina Booranaa obbo Dhengee Booruu gaafanneerra. Isaanis akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1986 gandootiin 11 qorannoo gahaa malee gara naannoo Somaaleetti akka hammataman ta'uu gandootiin 17 ammoo naannoo Oromiyaatti akka bulan murtaa'e akka ture himani. Haa ta'u malee sana booda haala hin beekamneen bara 1997 gandootan 17 naannoo Oromiyaatti dabalaman keessatti walitti bu'iinsi ka'ee murteen uummataa gaggeeffamu murtiin jedhu darbee turuu isaallee himani. Obbo Dhengeen dabalanii gandootiin dhalattoonni Oromoo irraati argaman keessatti baqattoonni seeraan lakkoofsiifamanii murtee ofiin of bulchuu akka gaafataman godhamus dabalanii himanii jiru. Obbo Dhengeen komii jiraattonni humnoota mootummaa nagaa kabachiisan irratti himatanii fi deebittaanu kana kennanii jiru.
Kanaan dura. Raayyaa ittisa keessatti namoota lafa qabanii fi loogii adda addaa hojjetaa turan jiru. Akka mootummaatti hojiin bal'aan hojjetamee riifoormanis geggeeffamee namoonni rakkoo adda qaban akka jirullee jijjiiramuun taasifamaa jiru kanaaf baay'een isaanii sirraa jira. Amma caasaa raayyaa ittisa biyyaa jiru kan wajjin qindoominaan walitti dhiyeenyaan hojjechaa jira. Nama raashinaal ta'e ilaalcha gaarii ilaalcha hojjechaa uummataaf qabu akkasii kanatti. Amma caalmaatti iddoowwan kanaan dura kanneen loogii godhu qabachaa ture yeroo hojjeta jiru yoo ta'e amma rakkoon duraan turizimii bal'inaan akka kaleessa utuma guddutti illee isaan baatu bakkoon guddoo nagas bira jirtu dhiyeenya akka waliin mari'achuu guddu kamillee waliin hojjetaa waan jedhu.
Rakkoo jiraattonni kaasan kana furuuf mootummaan biyyattii akka karoora kaa'ee jiru obbo Dhengeen dabalanii dubbatanii jiru. Odeeffannoon godina Booranaa irraa arganne akka ibsutti gandootti walitti bu'iinsi itti dhalate kana keessa namoonni 1,100 ol ta'an kan baqatanii yoo ta'an isaanis godinaalee Booranaa aanolee garaagaraa keessatti qubsiifamanii gargaarsi taasifamaafii jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.